prezidentimizga yana saylovga yana yopishyapti. Men shu saylovni ko'rgani ko'zim yo'q.
Nimaga?
Yoqmaydi, tamam. Hozir men sizga aytib beraman. Yana saylov, yana saylov. Endi tavba qildim-u. Nahangam endi buncha bo'lmaydi-da. Men prezidentimizni yomon demayman. Balki uni atrofidagilardir, balki o'zi bilmayotgandir. Uni qilganini ko'rmayotgan bo'lsa, qizini qilayotganlarini ko'ryapti. Mana Moskvadagi uylar zaplakirib bo'ldi. Amerikada qizi nima balola qilib yuribdi, kichkina Dilaram Karimov. Fransiyada pishirib qo'yibdimi, tilla magazinlar ochib. Bizi o'zbekda puli qayerga ketyapti. Olmaliqda yashayman dedi. Men siz e'tibor bering shu gapga, bizi Olmaliqda tillakon bor. Har oyda 31-chi, 30-chi chislasi 10 ta 15 ta mashina sapravojdeniya bilan Olmaliqdan Toshkentga militsiyalar bilan avtomati bilan anaqa ambulansga skorilar bilan tilla ketadi. Qayerga ketyapti o'sha tillalar? Kim ehtiyojiga, kim haligi beshinni och nazarlariga to'yib ketyapti. Qayoqlarga ketyapti? Xalq ko'rmayapti. Eslasiz, 23 yil oldin qo'lda ikkita tillani ko'tarib Karimov va'da bergan. O'zbekistonning har bir oilasida shunaqa tilla bo'ladi deb kapanga do'q qilib qo'ydi-yu. O'zbekistonning fuqarosi beli butuni qolmadi uyda. Degani ham vaqt degani ham Rossiya bilan qozoqda madikor. Kami Dubayda o'sha xolasini qoshiga o'tmay kiyapti. Buyog'i Turkiyada, uyog'i boshqada. Bularni hammasidan xabaringiz bor. Endi nima deyishga ham hayronman ukajon. Nima deyishga hayronman.
Endi sizningizcha shu Karimovni o'rnini bosadigan odam bormi? Kim bosa oladi uni o'rnini?
Bosadigan odamni hech kim bosa olmaydi. Ishonasiz, odamlarga tashab berish kerak. Qarangda, masalan, oddiy misol. Kelinim homilador bo'ldi, nimaga olib doktorga? Uchitga qo'ygani. Pirchatka pul, palon pul, tuston pul. 2 kunda o'ziga 150 dollar pulim ketdi. Mayli, ketsa bolam bolasiga ketyapti. O'sha pulni qayerdan topyapsan demaydi. Svet pul, gaz pul, issiq suv pul, sovuq suv pul, o'tirgan uyinga pul to'lab ber, 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 qayerdan topyapsan, qayerdan olyapsan? Banking bo'lmasa yoki boyvachcha ering bo'lmasa yoki bir ochib qo'ygan nimang bo'lmasa demaysa, fermer qo'shimiz bor, o'zini ochib qo'ydi. Nimaga? 40 million bo'yniga ilib qo'yibdi. Nimaga o'zi 5 ta bolasi bilan o'sha odam? Nimaga birovni sigirini kambag'alni uyidan sigirni o'g'irlab ketadi? Nimaga boylikni o'g'irlaydi, oligarxni uyidan o'g'irlaydi? Nima uni bolalari o'lmaydi? Nimaga ularni bolalari mashinada birovni bosib olsa, uni hammasini militsiya qamamaydi? Nimaga kambag'alni tuyan ustidan it qopadi? Kim endi shularni? Kim yo'qotadi? Kim nazoratiga oladi? Militsiyadan aytaymi sizga? Tamojichilarni biligi ifloslikni aytaymi? Doktorlarni.
Endi sizga shu hammasiga bir odam aybdormi? Bir odam bilan bir odamga bog'liqmi bu narsalar?
Bitta aybdor emas. Yiz qarangda oilani ota boshqaradi. Biz aytishadi, Karimov bizni otamiz, palonimiz, pistonimiz. Eplasa otalik qilsin, boboyasiga yetib qoldi, chiqsin pensiya yoshidan 15 yil o'tib ketdi. Damini olsin, bo'shatib bersin, kuchi quvvati bor, belida birligi, madori bor, ishlashga shijoati bor. Oriyat qilib, haligi nima deydi, hamiyat qilib jamiyatga qiyin qilmayapmizmi? Sabrni sulton bilgan raiyatga qiyin qilib qo'ymayapmizmi? Qachongacha to'kay? O'zbekni qo'ydinglar o'rislar, lekin qo'ymas baliq bo'lib qoldik bor. Ochqasak ham suv ichamiz, chanqasak ham suv ichamiz, uxlasak ham suv ichamiz. Indamasdan yuradigan bo'lib qoldik. Gapirsang gap. Gapirganlarni, ariza qilganlarni yo uyda gazdimi qilib o'lyapti, yoki yo'lda mashina bosyapti, yoki indamasdan bir joyda nishasin suv ichib o'lib ketyapti. Nima qilish kerak endi ukajon? Qachongacha shunaqa?
Nima qilish kerak endi? Mana o'zingizni savolingizni o'zingizga berdim.
Hayronman. Kim bo'lsa ham, nima bo'lganda ham, hech bo'lmasa tamojinani ochib qo'yishsin edi. Qirg'iziston, Qozog'iston, Rossiya, mana nima bo'ldi? Patent xabaringiz bor bundan sonradan, siyosatidan. Kechagi kuni chiqib olib 45 minut gapiribdi. Ana Fransiyadagi portlashlarni. Ha, birovni tashvishini qilmasdan oldin o'zing keting, tozalab ol. Sizda sertiq ishton yo'qqa kulma yursin bo'ldi. Tavba qildim degan zamon. Men Karimovni qoralamayman. Bitta uni emas, uni atrofida o'ziga o'xshagan hali suv boshidan loyqa, balg'i boshidan chiydi. Shu gap haq. Amal o'zi bitta sapok, bunday qilib aytganda, etik kiyib olib suv kecha ham, loy kelsa ham, batish kelsa ham, boshingdan qor yomg'ir to'xsa ham, shuningga chidab sabr qilib xalq xizmatini qil. Xalq sendan hech qachon minnatdor bo'lmaydi, chunki hammasini ko'nglini ololmaysan. Lekin hech bo'lmasa xalqqa madad bo'lib qo'y, qishki kunda svet chiroqni berib qo'y. Xudoga shukr, meni uyimda svet chiroq, gaz o'chmaydi, chunki bizni qarzimiz yo'q. Qarzi yo'q bo'lsa ham, bor bo'lsa ham, yillab go'sh yemaydigan, sariyog' yemaydigan, dasturxonda shakar yo'q qo'shnilarimiz bor, avval ishlagan joy, yasagan joyimizda. Uyda o'tin ko'mir yo'q. Qosangi siz divizion g'ir-g'ir divizion ham boydikida bor, yo'qdikida porachiroq, lip-lip chiroq. Va shularni berib qo'ysin. Qayerga ketyapti? Qayerga qarayapti? Hech bo'lmasa shu qishki kuniga 6 oy qishdi, noyabrdan aprelgacha svet yoqib qo'ysin. Issiq suv, sovuq suv bermasin, oddiy ichimlik suvi bilan ta'minlab qo'ysin. Qayerga qarayapti bular? Ular ham o'lari, ular ham sizdan biz borgan shu 2 metr yetsimiz bo'lsa, 25 metr, oro bo'lsa 20 metr kapan bilan ko'miladi-yu. go'riga olib ketmaydiyu shular uka.
Endi muammolarni bir chekkadan o'tib chiqdingiz, bir yoqdan kirib, bir yoqdan chiqdingiz. Endi gapni postkallasini aytavering.
Bo'ldi, postkallasini aytdim men sizga. Men shu saylovga qarshiman. Shu odam saylanmasa, o'yiniga boshqa odam bo'lsin. Bu bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston o'zi atalas chiqib bo'ldi. Asabda ham atalas chiqdi, gapirilib. Gapirganing bilan hech qaysi amalga oshmaydi, na ozodligi, na bu UNESCO'si, na boshqasi hech qaysi yordam bermaydi. Yordamni Alloh bersin, lekin avvalo Xudoyu, lekin nima deydi, pichoq borib suyakka yetdi, dedi akajon.